Συνειδοξασμένο το όνομα του Κυρίου, με χαρά στέκομαι μπροστά σας αυτό το πρωινό και βλέπω πολλά όμορφα και αγαπημένα πρόσωπα και μερικά πρόσωπα που δεν ξέρω ή μερικά πρόσωπα που έχω να δω πολύ καιρό. Σας καλωσορίζουμε. Εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει και στη συνέχεια την ώρα αυτή, όπως την έχει ήδη ευλογήσει, καθώς απευθυνθήκαμε σε αυτόν και λατρέψαμε και ψάλαμε το όνομά του, το Άγιο. Βέβαια, σε κάποιες προσπάθειες έτσι με τα χαρτιά και όλα, πολλούς μπορούμε να ξεχάσουμε. Θα ήθελα να θυμηθούμε αυτό το πρωινό και τον αδελφό μας τον Τζεφ, που διακονεί συνήθως την εκκλησία αυτή που βρίσκεται στο εξωτερικό. Ο Κύριος να το συντροφεύει, να του δίνει χάρη, δύναμη και έλεος και να του θυμίζει την όμορφη αυτή ώρα εδώ, που νομίζω το κάνει, γιατί το μυαλό του και η σκέψη του είναι εδώ πέρα, καθώς και άλλα πολλά αγαπητά μας πρόσωπα, παιδιά που βρίσκονται στο στρατό, ανθρώπους που υπηρετούν στην Αφρική. Είχαμε χτες το Θάνο και την Ισμήνη που γυρίσανε, ο Κύριος τους ευλόγησε και άλλη ομάδα ξεκίνησε να πάει. Ο Κύριος να συνεχίσει να εργάζεται μέσα από τους δικούς του ανθρώπους, στις καρδιές και στις ζωές πολλών ανθρώπων που το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε, που κινούμαστε και που υπάρχουμε. Ζούμε σε ιδιαίτερες εποχές και νομίζω ότι όλοι μας το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το παρακολουθούμε. Διάβαζα πίσω στο χαρτί, στο έντυπο, αυτή την εβδομάδα συνέβη ο πόλεμος των 6 ημερών του Ισραήλ, που πήγε εκεί πέρα και τα διάλυσε όλα σε μια απίστευτη ηρωική πράξη. Και καθώς διάβαζα αυτές τις σκέψεις, βλέπω ότι την ίδια εποχή οι Ισραηλίτες, οι Παλαιστίνοι, οι Καθολικοί, οι Ορθόδοξοι, αύριο αν δεν απατώμε, θα σταθούν μαζί στο χώρο της Ιερουσαλήμ για να εξητήσουν ο καθένας με το δικό του τρόπο το Θεό και την ειρήνη στην περιοχή. Φοβερά γεγονότα συμβαίνουν. Καθώς κοιτάμε τις ειδήσεις, καθώς στεκόμαστε παρατηρητές, τις περισσότερες φορές έκπληκτοι μπροστά στα γεγονότα, είτε αυτά είναι στη διαμάχη, στην Ουκρανία, με τους Ρώσους, είτε αυτά είναι στην αγωνία το τι θα γίνει στο Κόσοβο, καθώς οι άνθρωποι έρχονται για εκλογές, είτε αυτά τα γεγονότα συντρέχουν στην πατρίδα μας, στις γειτονιές μας, μέσα στις οικογένειές μας. Πολλές φορές είμαστε μάρτυρες γεγονότων που πρέπει με κάποιο τρόπο να τα εκτιμήσουμε. Ήθιστε αυτό το Σαββατοκύριακο να γιορτάζετε το Άγιο Πνεύμα και πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι χαιρετούν ο ένας τον άλλο λέγοντας «Καλή φώτιση». Εύχομαι το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει τον καθένα από μας, να εκτιμήσουμε, να καταλάβουμε, να διαβάσουμε, να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει μέσα στη δικιά μας τη ζωή, στην προσωπική ζωή του καθενός μας, στην καρδιά μας, τι συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά και τι συμβαίνει σε ένα κόσμο ολόκληρο, σε ένα κόσμο που ψάχνεται, σε ένα κόσμο που χάνεται, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα. Και εμείς αυτό το πρωινό μαζευτήκαμε να του πούμε πόσο τον αγαπάμε, να του πούμε πόσο τον εμπιστευόμαστε, να του πούμε ότι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας για αυτόν. Ας κάνουμε μια προσευχή καθώς προχωράμε στο υπόλοιπο μέρος, εκεί που βρισκόμαστε ο καθένας ξεχωριστά. Κύριέ μας, αυτό το πρωινό θέλουμε με το Πνεύμα Σου το Άγιο να μιλήσεις πρώτα στη δικιά μου την καρδιά και μετά στους φίλους και τους αδελφούς που μαζευτήκανε αυτό το πρωινό για να λατρεύσουν, να προσκυνήσουν, να ακούσουν από το Λόγο Σου. Για τους ανθρώπους, Κύριε, που δοκιμάζονται αυτόν τον καιρό, για τις καρδιές που πολλές φορές απορούν, για τις ψυχές που βασανίζονται, για τους ανθρώπους που προσπαθούν να δουν ένα δρόμο, να δουν ένα προορισμό, να βρουν την αλήθεια. Θέλουμε, Κύριε, με το Πνεύμα το Άγιο το δικό Σου, να καλύψεις κάθε ανάγκη, αυτές που εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να δούμε. Αλλά Εσύ ο Κύριος, ο Άγιος Θεός, γνωρίζεις, ενδιαφέρεσαι. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον καθένα ξεχωριστά που έχεις φέρει εδώ αυτό το πρωινό. Σε ευχαριστούμε για την κάθε ψυχή και για την κάθε οικογένεια που εκπροσωπείτε. Σε ευχαριστούμε για τούτη την εκκλησία σε αυτό το χώρο, αλλά και για κάθε εκκλησιά που αυτή την ώρα διακηρύττει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, είναι ζωντανός, είναι αληθινός, ενδιαφέρεται για τη ζωή προσωπικά του καθένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας αγαπάς. Το ελεώσουμε εις τον αιώνα. Η αλήθεια είναι για πάντα στα δεξιά Σου. Μίλησέ μας μέσα από το Λόγο Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Θα ήθελα να φέρω μια-δυο εικόνες ακόμα από την εβδομάδα που πέρασε για να σας δείξω λίγο την προσωπική μου σύγχυση. Καμιά φορά όταν προχωράμε σε αυτή τη ζωή και πώς εγώ σκέφτομαι τουλάχιστον και δεν ξέρω αν σκέφτεστε κι εσείς το ίδιο. Πριν λίγες μέρες η αστυνομία συνέλαβε ένα από τα παλικάρια, ένα από τα παιδιά που έρχονται στη συνάθρηση του Κοροπίου, την Ινδοπακιστανική, για τον ευνόητο λόγο ότι δεν έχει χαρτιά. Η πράξη της αστυνομίας είναι καθόλου ανώμημη και έτσι πρέπει να γίνει, πρέπει να συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους, να τους πάνε στο τμήμα, να βάλουν εργασίες μπροστά κτλ. Κτλ. Με την πιθανή απέλαση. Έγινε ένα τέτοιο γεγονός αυτή τη εβδομάδα και μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα. Καθώς επισκεφτόμουν το παλικάρι, Ιούσεφ θα πούμε το όνομά του, το χριστιανικό, κάτι σαν Ιωσήφ, μου έλεγε λίγο από την εμπειρία του και σε μία στιγμή μου λέει, μίλησα και με τον κύριο διοικητή, όχι στα άπτεστα ελληνικά που μιλάω εγώ, κάπως πιο κοντά στα σπασμένα, μίλησα και με τον κύριο διοικητή και του είπα ότι είμαι χριστιανός. Τι σου είπε, του λέω. Μου λέει, μου είπε, μπράβο, λέει, πώς έγινες χριστιανός, λέει, βαπτίστηκα χριστιανός. Και έβγαλα, λέει, να του δείξω το χαρτί που μου δώσατε όταν με βαπτίσατε. Και μου είπε ο διοικητής, «Α, αυτοί δεν είναι χριστιανοί». Θα υπομείνετε έναν μη χριστιανό, λοιπόν, αυτό το πρωί να μιλάει για τον Χριστό. Ταυτόχρονα και καθώς συγχυζόμουν λίγο μέσα στην καρδιά μου, βλέπετε, ακόμα κουβαλάω ένα παλιό εαυτό, έμαθα για μια άλλη περίπτωση μιας αγαπητής κυρίας. Είχε ένα πολύ μεγάλο θέμα και το έκανε θέμα προσευχής στη σύναξη που πηγαίνει. Τα παιδιά της και τα εγγόνια της δεν πηγαίνουν πια στη δικιά της εκκλησία, αλλά σε μια άλλη, ευαγγελική. Και η δικιά της εκκλησία είναι μια άλλη. Ευαγγελική. Κατανοώντας την εποχή μας, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στον κόσμο. Ποιοι είμαστε, για ποιο πράγμα μιλάμε, γιατί άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνουμε. Γιατί ο κόσμος βρίσκεται εν απορία. Γιατί οι άνθρωποι δεν γεμίζουν τα καθίσματα αν εμείς έχουμε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια μπορεί να τους ελευθερώσει πραγματικά. Αν εμείς έχουμε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια μας έχει εμάς απελευθερώσει ολοκληρωτικά. Καθώς είναι η Κυριακή, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους σας και εμένα τον ίδιο να κάνουμε μία εκτίμηση των πραγμάτων. Να κάνουμε μία, αν θέλετε, αυτοεκτίμηση, κοιτάζοντας μέσα μας, βλέποντας γύρω μας, προσπαθώντας να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και ποιος είναι. Το κινητήριο εδάφιο είναι από τους θρήνους, το τρίτο κεφάλαιο, το 40 εδάφιο και λέει το εξής. Ας εξετάσουμε τον τρόπο της ζωής μας και ας τον διερευνήσουμε. Ηθικό συμπέρασμα, στον Κύριο ας επιστρέψουμε. Θα το πω ακόμα μια φορά, ας εξετάσουμε τον τρόπο της ζωής μας και ας τον διερευνήσουμε. Στον Κύριο ας επιστρέψουμε. Όπως είπαμε, μια ματιά στα πρωτοσέλιδα ή σε κάποιο κανάλι μας δείχνουν ότι όλοι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν θέλει πολλή συζήτηση. Δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε κοντά στον πάτο μιας ρήξης ολόκληρης της ανθρωπότητας. Πολλά έθνη είναι αντιμέτωπα με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές, αν θέλετε, συγχύσεις. Και ανά πάσα στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν και κάθε οικονομία μπορεί να συντριφτεί. Παρόλο ότι λένε ότι η Ιρλανδία φεύγει σιγά σιγά από το πρόβλημα, η Πορτογαλία ξεφεύγει, η Ελλάδα προσπαθεί, η Ισπανία και η Ιταλία αγωνιούν, ολόκληρος ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κενό. Οι ώρες της κρίσης απαιτούν γενναιότητα για να τις αντιμετωπίσουμε και για να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές, τις προσωπικές προκλήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που συμβαίνουν μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Ιδιαίτερες εκείνες τις προκλήσεις που συμβαίνουν μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Είναι μια ώρα εκτίμησης και όχι εκτίμησης των υλικών ιδιοκτησιών, γιατί ξέρετε ότι αυτές τις μέρες πρέπει να ξαναγράψουμε και το ε9 και να εκτιμήσουμε τι έχουμε και να το παρουσιάσουμε. Αλλά είναι μια ώρα εκτίμησης, αυτοεκτίμησης της δικιάς μας της ζωής, καθώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις καταστάσεις γύρω μας. Σαν λαός, η ερώτηση είναι, είμαστε προετοιμασμένοι? Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται ακόμα? Ο περισσότερος κόσμος, αδερφοί και φίλοι, πιστεύω είναι απονήρευτος. Δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ, και όταν χαιρετηθούμε στο τέλος θα λέμε δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, και μπορούμε να ψάλουμε ύμνους που να ευχαριστούν και να δοξάζουν τω Θεώ, γιατί έτσι θα έπρεπε να κάνουμε. Έτσι μας ζητάει ο Λόγος του Θεού. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τι γίνεται? Μήπως χάνεται ο κόσμος κάτω από τα πόδια μας? Μήπως δεν ξέρουμε πού να στραφούμε? Πρέπει να πάρουμε μία απόφαση αν θέλουμε να παραμείνουμε στην επιφάνεια. Αν δεν θέλουμε να βυθιστούμε, πρέπει να πάρεις και πρέπει να πάρω μία απόφαση εδώ και τώρα. Μία απόφαση που λέει το εξής: ή θα ακολουθήσουμε απόλυτα τον Χριστό, είτε όχι. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε, αν θέλουμε να μείνουμε στην επιφάνεια, αν δεν θέλουμε να ναυαγίσουμε τελειωτικά, πρέπει να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό απόλυτα. Θυμηθείτε, ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν υποσχέθηκε αυτά που υπόσχονται συνήθως οι πολιτικοί μας ή οι άνθρωποι, ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Αντίθετα, μας υποσχέθηκε ότι θα υπάρχουν πολλές δοκιμασίες και πολλές θλίψεις. Αλλά θαρσείτε, λέει, πάρτε θάρρος, γιατί εγώ που τα έχω ζήσει πριν από εσάς νίκησα, και μαζί με μένα μπορείτε να είσαστε νικητές. Υπάρχει, ξέρετε, ακόμα μια ενδιαφέρουσα ιστορία μέσα στο Λόγο του Θεού που βρίσκεται στο Ματθαίο, στο 25ο κεφάλαιο, και αναφέρεται σε εκείνες τις κοπέλες που περιμένανε να γίνει ο γάμος. Ξέρετε, πολλοί κόσμος περίμενε τη γιορτή. Και ήρθε η νύχτα. Και ήρθε εκείνη η στιγμή που έπρεπε ο καθένας να δει ένα πράγμα. Όλοι περιμένανε το ίδιο πράγμα. Όλοι βρισκόντουσαν στον ίδιο χώρο. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να κάνουν μια αυτοεξέταση. Έπρεπε να δουν αν είχαν αρκετό λάδι για τις λαμπάδες τους. Έτσι μας περιγράφει στο 8ο εδάφιο του 25ου κεφαλαίου του Ματθαίου, γιατί κάποιες από αυτές γυρίσανε στις άλλες και λένε, ξέρεις τι, μας τελείωσε το λάδι. Πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ακόμα και μέσα σε εκείνους τους χριστεπώνυμους ανθρώπους, πιστεύω πρέπει να δούμε, να εκτιμήσουμε πόσο είναι το επίπεδο του λαδιού μέσα στη ζωή μας, μέσα στις λαμπάδες μας. Μια ολόκληρη ομάδα ακολούθησε υποτίθεται το Χριστό και ήταν πιστοί, και σύντομα θα διαπίστωναν ότι το λάδι τους τελείωνε. Γι' αυτό τώρα, αυτό το πρωί, εδώ είναι ευκαιρία να πάρουμε λίγο χρόνο και να κοιτάξουμε μέσα στις καρδιές μας. Όχι με μια απλή δήλωση, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις. Και μετά από λίγο, όταν έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Εδώ πέρα μπορούμε να ψάλουμε εύκολα, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις. Αλλά τι γίνεται εκεί πέρα έξω? Πώς μπορούμε να σταθούμε με ανοιχτά τα χέρια, απλωμένα τα χέρια, στις ανάγκες των ανθρώπων που είναι γύρω μας? Μια ερώτηση μπορεί να γεννηθεί σε αυτό το σημείο, και αν δεν γεννήθηκε σε εσάς, θα τη φέρω μπροστά σας να τη σκεφτούμε λίγο. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Πώς ήρθαμε μέχρι εδώ? Ο τίτλος της απάντησής μου θα ήταν «Είμαστε αδιάφοροι στις προειδοποιήσεις». Ήμασταν αδιάφοροι στις προειδοποιήσεις. Γιατί? Είναι γεγονός και θα μας το πούνε ιστορικοί και ανθρωπολόγοι και έχουμε αξιόλογους ανθρώπους ανάμεσά μας ότι η ιστορία κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, αν κοιτάζαμε την ιστορία, θα μπορούσαμε να δούμε μερικά πράγματα για να προσέχουμε για τη δικιά μας τη ζωή. Και αυτή το κοίταγμα στην ιστορία μπορούμε να το κάνουμε κοιτάζοντας τον καθρέφτη του Λόγου του Θεού. Υπάρχει μια ιστορία στην Καινή Διαθήκη στις Πράξεις, στο 27ο κεφάλαιο. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία ενός ανθρώπου του Θεού που είδε στη ζωή του τη μεταμορφωτική δύναμη του Ιησού Χριστού να τον παίρνει και να τον κάνει από διώκτη ένα δούλο δικό του. Να τον κάνει από έναν υβριστή να ακολουθάει και να ενεί και να επαινεί τον Κύριο. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Παύλος, βρίσκεται τώρα δεμένος στο δρόμο για τη Ρώμη να πάει να συναντήσει τον Κέσαρα. Στις Πράξεις λοιπόν, στο 27ο κεφάλαιο, διαβάζουμε μία εικόνα από τη διαδρομή του αυτή προς τη Ρώμη. Βρισκότανε μέσα σε ένα πλοίο. Ο δούλος του Θεού, ο Παύλος, είχε μία πληροφορία άνωθεν για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, στις επόμενες ώρες, στις επόμενες μέρες. Αυτή την πληροφορία του τη συμμερίστηκε με τον διοικητή, με τον αξιωματικό, με τον καπετάνιο. Πράξεις 27:9-11 διαβάζουμε «Στο μεταξύ χάθηκε αρκετός χρόνος και το ταξίδι ήταν επικίνδυνο, αφού κιόλας είχε περάσει η φθινοπορεινή νηστεία. Γι' αυτό ο Παύλος, προσέξτε, του συμβούλεψε και τους έλεγε «Άνδρες, προβλέπω ότι το ταξίδι θα γίνει με ταλαιπωρία και μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για το φορτίο, αλλά και για τις ίδιες τις ζωές μας και για το πλοίο». Ο αξιωματικός όμως άκουγε μάλλον τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πλοίου παρά αυτά που έλεγε ο Παύλος. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και να μιλάμε για την επόμενη ώρα. Αλλά ο Παύλος, ο άνθρωπος του Θεού, είχε μια πληροφορία εμπνευσμένος από το Πνεύμα το Άγιο, είχε μια γνώση και αυτή τη γνώση βγήκε έξω να τη συμμεριστεί. Τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Τα πράγματα θα πάνε άσχημα. Θα έρθει τρικυμία, φουρτούνα τόσο πολύ που όχι απλώς το πλοίο θα κινδυνεύσει και το εμπόρευμα, αλλά και εμάς η ζωή μας. Σας κάνει εντύπωση, λέει, άκουγε λέει τον κυβερνήτη, ο διοικητής, και άκουγε και τον ιδιοκτήτη. Εδώ πέρα δεν περιγράφει κάτι ο Λόγος του Θεού, αλλά μόνο από τις λέξεις αυτές ήθελα να σκεφτώ τι θα λέει ο ιδιοκτήτης. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται, πρέπει να πάει το εμπόρευμα αμέσως. Οι δουλειές πρέπει να προχωρήσουνε. Πρέπει να βγάλω λεφτά. Τρέχουμε μια υγιή επιχείρηση εδώ πέρα και όλα βασίζονται στο χρόνο. Ο χρόνος είναι χρήμα. Σκέψη του Παύλου και η συμβουλή του παραμένει. Μην προχωρήσουμε. Θα γίνει ζημιά. Συνεχίζουν τα πιο κάτω εδάφια 12 και 13 και επειδή το λιμάνι ήταν ακατάλληλο για να παραχυμάσει κανείς, οι περισσότεροι ήταν της γνώμης, οι περισσότεροι, και αν κανένας δερθεί μαζί μου, ήταν της γνώμης να αποπλέψουν από εκεί, μήπως μπορέσουν να φτάσουν και να παραχυμάσουν στο Φίνικα, λιμάνι της Κρήτης, που είναι ανοιχτό και νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά και μία από τις καλύτερες παραλίες, φαντάζομαι, της Ευρώπης. Υπήρξε προειδοποίηση. Ο Λόγος του Θεού προειδοποίησε τους ανθρώπους μέσα από το δούλο του. Σαν κοινωνία δεν είμαστε κι εμείς ίδιοι με τον κυβερνήτη και τον ιδιοκτήτη του πληρώματος. Δεν απορρίπτουμε πολλές φορές τις προειδοποιήσεις του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, στην ζωή της Εκκλησίας μας, στη ζωή του τόπου μας, στη ζωή των εθνών γύρω μας, που μας ζητούν να στραφούμε από τους δικούς μας δρόμους και να γυρίσουμε στον Κύριο. Μας ζητούν να φύγουμε από την υπερηφάνεια μας. Μας ζητούν να σταματήσουμε να προσπαθούμε να χαράξουμε εμείς σαν Θεοί την πορεία για τη ζωή μας. Λέει ο Λόγος του Θεού, ελάτε εσείς που λέτε αύριο θα πάμε εκεί και εδώ και θα εμπορευτούμε και θα κινηθούμε. Αν πρώτα δεν πείτε, εάν ο Κύριος θελήσει. Αγαπητοί φίλοι και αδερφοί, σε πόσα από τα κανάλια και τα παράθυρα ακούσατε κάποιον να λέει αν ο Θεός θέλει, θα πάμε μπροστά με αυτό το πρόγραμμα. Από πόσους. Χαράζουμε την πορεία μας, παραγνωρίζοντας την κυριότητα του Θεού. Και μόλις φυσήξει λίγο ο αέρας στα πανιά μας, αρχίζουμε να πάμε μπροστά. Αλλά ξέρετε κάτι, η προφητεία επαληθεύεται. Ο Θεός μέσα στο Λόγο Του, και αυτό είναι ένα από τα κυριότερα πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μιλούσαμε ένα παλικάρι όταν ήταν οι εκλογές και ήμασταν μαζί στην Εφορευτική Επιτροπή και μάλλον άκουσε ότι πρέπει να πάω εκκλησία την Κυριακή και παραξενεύτηκε για την ώρα της εκκλησίας και με ρωτούσε διάφορα πράγματα και του λέω κάποια πράγματα για τον Κύριο και μου λέει, μη μου μιλάτε κύριε Γιώργο, λέει, εγώ είμαι αγνωστικιστής. Σκέφτομαι ότι, και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς μπορώ να τον πλησιάσω, πώς μπορώ να τον πείσω για κάτι. Σκέφτομαι ότι το καλύτερο μέσο, ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε σε κάποιους ανθρώπους κάποια πράγματα είναι οι προφητείες. Και είναι οι επαληθευμένες προφητείες. Ιστορικά επαληθευμένες προφητείες. Τόσα πράγματα που προηγήθηκαν, τόσοι άνθρωποι που μίλησαν και μετά έρχονται αυτά τα πράγματα και επαληθεύονται μέσα στη ζωή. Μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ιστορία. Ο Θεός λοιπόν έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές προειδοποιήσεις ακόμα και στη γενιά μας, ακόμα και σε αυτή τη γενιά, για να χαράξουμε τους δρόμους βάσει του δικού του θελήματος. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα που δεν είναι στη βίβλο, αλλά είναι τόσο πραγματικό και αληθινό που νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Διαβάζω για μια προφητεία. Βρισκόμαστε στην Ευαγγελική Εκκλησία, δεν θα είναι του πατέρα Παΐσιου. Αν και πολλοί άνθρωποι που άκουσα, μιλώντας για τις εκλογές που ήταν πρόσφατα, λένε «Ακούσατε το Βασίλη το Λεβέντη? Ό,τι έλεγε βγήκε!» Δεν ξέρω πόσοι θέλανε να τον ψηφίσουν, δεν έχει καμία σημασία αυτό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και στην εποχή μας που έχουν μιλήσει. Σας διαβάζω λοιπόν μία προφητεία. «Έρχεται μια τεράστια οικονομική σύγχυση». Στο όραμα που βλέπω μπροστά μου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καθαρό σημείο στην όραση αυτή και πιστεύω ότι και πολλοί άλλοι ακόμα που προσεύχονται την βλέπουν αυτή την όραση. Όχι μόνο το αμερικανικό δολάριο θα έχει πρόβλημα, αλλά και άλλα παγκόσμια νομίσματα. Βλέπω μια απόλυτη οικονομική σύγχυση να χτυπάει την Ευρώπη και να επηρεάζει την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα έθνη. Και αμέσως μετά δεν θα είναι μια απλή κρίση, αλλά θα είναι μια κατάκριση που θα επηρεάσει μεγαλειωδώς την καθημερινότητα και το εισόδημα του καθενός πάνω στον κόσμο. Χώρες που ρυθμίζουν τώρα με μεγάλα ποσά στη Δύση θα έχουν μεγάλα προβλήματα. Ιδιαίτερα δε θα χτυπηθούν αραβικές χώρες. Έρχονται χρόνια ισχνών αγελάδων με οικονομική παγκόσμια σύγχυση και απόγνωση. Όσο γρήγορα δεν μου είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν είναι μακριά. Οι οικονομολόγοι θα αδυνατούν να εξηγήσουν την κατάσταση και μια παγκόσμια κρίση φόβου θα δημιουργηθεί σε όλους τους ανθρώπους. Πριν από αυτό, μια λανθάνουσα οικονομική ανάπτυξη θα προηγηθεί την οικονομική κρίση, αλλά θα κρατήσει για πολύ λίγο. Παρά την επερχόμενη οικονομική καταστροφή, τα χρόνια από το 1973 και για λίγο θα είναι τα πιο προσωπιδοφόρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα είναι ευοδοτικά και θα είναι χρόνια παχιών αγελάδων. Παρά τις πολιτικές λιτότητας, οι άνθρωποι θα καταναλώνουν αλόγιστα. Οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ τους και οι άνθρωποι θα ξοδεύουν πιο πολύ από ποτέ. Το πιστωτικό χρέος θα φύγει εκτός ελέγχου όμως. Βλέπω καθαρά μερικά χρόνια μεγάλης ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας. Οι εκκλησιαστικοί προϋπολογισμοί θα αυξηθούν. οι μισθοί των ανθρώπων θα αυξηθούν ακόμα και για τις εραποστολές. Ο πληθωρισμός θα εκτοξευθεί. Θα δούμε όμως τη χρεοκοπία κάποιων από αυτούς. Κάποιων από, συγγνώμη, από τους μεγαλύτερους οργανισμούς. Μεγάλες δυσκολίες θα επέλθουν στους πιστωτικούς οργανισμούς. Πολλοί θα δυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους στους πιστωτές τους και θα δημιουργηθεί ένα χάος. Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν και θα αναγκαστούν να κλείσουν. Η αμερικανική κυβέρνηση θα υπεραντιδράσει στην οικονομική σύγχυση. Πολλές κινήσεις πανικού θα γίνουν από πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά θα είναι απέλπιδες προσπάθειες που θα τους γυρίσουν σαν μπούμεραγκ. David Wilkerson, ο συγγραφέας του βιβλίου που ξέραμε στην πατρίδα μας, ο Σταυρός και το Στιλέτο, 1970. Για περίπου 40 χρόνια ήταν μια μοναδική φωνή προειδοποίησης του Θεού. Τον ακούγαμε, τον διαβάζαμε, τα βλέπαμε και συνεχίζαμε να ζούμε όπως ζούμε. Να πηγαίνουμε εκεί που πηγαίναμε. Να αποφασίζουμε όπως αποφασίζαμε. Δεν έγινε το ίδιο και στην εποχή του Νόε. Πάνω από 100 χρόνια υπήρχε ένας κήρυκας με ένα σκεπάρνι και ένα καλέμι και ένα σκαρπέλο στο χέρι που έφτιαχνε την κυβωτό. Για 100 χρόνια ήταν μια φωνή που φώναζε «Μετανοήστε, έρχεται η κρίση του Θεού». Και για 100 χρόνια ήταν το αντικείμενο της κοροϊδίας, της χλέβης των ανθρώπων γύρω του. Αλλά και μερικά χρόνια μετά, κάποιοι που προσπάθησαν να συντάξουν τη ζωή του και να φτιάξουν την ταινία, οι πολλές ταινίες, κάπου με τον τρόπο μας δεν συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε κάθε νοητική, συγγνώμη για την έκφραση, νοητική φωνή. Μετανοείτε. Για 100 χρόνια υπήρχε προειδοποίηση από το Θεό. Αλλά η ζωή είναι ωραία. Μα μόλις εχθές παντρευτήκαμε. Ξεκινάμε. Το μικρό μας το μωράκι αρχίζει να κλαίει μέσα στην κούνια και η ζωή είναι μπροστά μας. Θα βρούμε μια καλύτερη δουλειά. Θα παλέψουμε. Θα αγωνιστούμε. Και μην ξεχνάς, έρχεται και καλοκαίρι. Τα ελληνικά νησιά πάντα είναι τα πρώτα. Θεός δεν θα μου έδινε όλα αυτά και μετά θα ήθελε να μου τα πάρει πίσω. Ο Νόε είναι λιγουλάκι εκκεντρικός, ίσως λίγο φονταμενταλιστής ή θα έλεγα εξτρεμιστής. Θυμόσαστε τι έγινε με τους άλλους προφήτες. Κάποιους τους πλακώσανε στο ξύλο, κάποιους τους πετροβολήσανε, κάποιους τους χλεβάσανε, κάποιους τους καρφώσανε πάνω σε ένα σταυρό. Υπάρχει μια εικόνα στον Ιερεμία, στο 36ο κεφάλαιο, 22 και 23 εδάφια. Είναι ο βασιλιάς Ιωακείμ και έχει φωνάξει τον Ιουδαί να του διαβάσει το βιβλίο. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν ήμασταν εκεί, είχε φωνάξει τον Ιουδαί να του διαβάσει το βιβλίο. Να πάρουμε λίγο εικόνα. Κάθε 3-4 ξέχασα να σας πω, ήταν και χειμώνας και ήταν στο χειμερινό παλάτι και ήταν μια φωτιά μπροστά για να ζεσταίνονται. Κάθε 3-4 παραγράφους που διάβαζε ο προφήτης, έπαιρνε ο βασιλιάς στο μαχαίρι του γραμματέα, τις έκοβε και τις πέταγε στη φωτιά. Και διάβαζε τον πάπυρο, τον ξεδίπλωνε, κόψιμο στη φωτιά. Και να οι προειδοποιήσεις, κόψιμο στη φωτιά. Και να οι συμβουλές, κόψιμο στη φωτιά. Και να τα κηρύγματα, και να τα συνέδρια, και να, όπως το είπα, και να τα λόγια. Γιατί? Γιατί στον Ισαΐα, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, περιγράφεται μια αντίστοιχη ιστορία. Τι μας λέει εκεί πέρα στον Ισαΐα? Η χώρα γέμισε ασήμι και χρυσάφι και θησαυρούς αμέτρητους. Γέμισε άλογα η χώρα και αμέτρητα είναι τα πολεμικά τους άρματα. Γέμισε χρυσάφι και ασήμι και αμέτρητα είναι τα πολεμικά τους άρματα. Κοιτούσα πριν λίγες μέρες στο διαδίκτυο κάποιες εικόνες από τη Βόρεια Ευρώπη με κάποιους τεράστιους χώρους, χωράφια, δρόμους, αεροδρόμια γεμάτα με απούλητα αυτοκίνητα. Γέμισε η χώρα από χρυσάφι και ασήμι και αμέτρητα είναι τα άρματα. Τι εννοείς έρχονται δύσκολες μέρες? Έχουμε το ΝΑΤΟ, έχουμε και το Συνδικάτο. Είμαστε εξασφαλισμένοι. Είμαστε καλυμμένοι από κάθε άποψη. Η στιγμιαία ευημερία μας έχει τυφλώσει. Έτσι είμαστε κι εμείς. Δεν θα υπάρξει χειρότερη κρίση. Έχουν περάσει κάμποσα χρόνια παρόλα αυτά και βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Θα χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Τα λόγια του προφήτη στους θρήνους ακούγονται ακόμα για μία φορά να αντιχούν στα αυτιά μας. Ας εξετάσουμε τον τρόπο της ζωής μας και ας τον διερευνήσουμε. Στον Κύριο ας επιστρέψουμε. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, στεκόμαστε σε Σένα μπροστά σε ένα Κύριο αγάπης, υπομονετικότητας, γεμάτο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Μας έχεις φτιάξει κατά την εικόνα τη δικιά Σου και κατά την ομοίωσή Σου και μας βλέπεις να έχουμε φύγει όλοι μας στους δικούς μας δρόμους σαν τα πρόβατα. Κύριε, λίγο πριν ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο, αυτό το πρωινό, θέλουμε να δεχτούμε και να Σε ευχαριστήσουμε για το λόγο Σου που υποσχέθηκες ότι δεν θα μας αφήσεις ορφανούς, αλλά θα στείλεις τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αλήθειας, για να μας οδηγήσει σε Σένα. Αυτό το πρωινό ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο πάνω στις καρδιές μας. Εδώ που τα λόγια τα ανθρώπινα σταματάνε, εδώ που η σκέψη πελαγώνει, εδώ Κύριε που καλούμαστε σαν εκκλησία, σαν άτομα, σαν έθνος, να εξετάσουμε τον τρόπο της ζωής μας και να το διερευνήσουμε. Προσευχή μας, η ευχή μας, η θέλησή μας είναι να επιστρέψουμε στον Κύριο. Επιστρέψουμε σε Εκείνον τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να μας παρηγορήσει μέσα σε τέτοιες μέρες. Να επιστρέψουμε στον Κύριο που είναι ο μόνος που μεσητεύει για μας, γιατί ξέρει τον πόνο μας, ξέρει το πρόβλημά μας, ξέρει την αγωνία και τη στέρησή μας, ξέρει την ανησυχία μας και θέλει να σταθεί πλάι μας. Κύριε, στην πρόσκληση τη δική Σου, αυτό το πρωί, θέλω να ανταποκριθούμε και να επιστρέψουμε σε Σένα, αναγνωρίζοντας την παινία μας και εξητώντας το δικό Σου πλούτο. Στο όνομα και διαχάρη του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε.